get because she don't get too many likes. A curly. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa, Desemba 24 mwaka 2021. Ikiwa ni mkesho wa kuelekea Christmas, tunasikika kupitia radio zetu shirika zikiwemo Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Runale Kanyabayonga DRC na UPC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baada ya uchaguzi mkuu wa Libya uliokuwa ufanyike leo kuahirishwa na tume maalum ya bunge, je, wachambuzi wanasema nini huenda kilipelekea hatua hiyo?
Sababu kuu za msingi ya kwanza ni kwamba iwapo kutakuwa na makosa wakati wa uchaguzi, jinsi kesi hizo zitakapotatuliwa katika mahakama ni mojawapo wa swala ambalo lilikuwa ni kizungumkuti.
Na kwenye taarifa nyingine, serikali kuu ya Ethiopia yaamuru wanajeshi wake pamoja na washirika kutoendelea kupenya kwenye eneo la Tigray wala kuchukua maeneo zaidi yaliyoko mikononi mwa TPLF.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Uganda jana imewafungulia mashtaka watu 15 ya ugaidi na kusaidia ugaidi kuhusiana na mashambulizi ya mabomu katika mji mkuu na sehemu nyingine ya Oktoba na Novemba yaliyoua watu 6 katika saa za awali za Novemba 16, ambapo mjitoa muhanga alijilipua katika mlango wa kuingilia katika kituo cha polisi katikati ya Kampala. Dakika 3 baadaye walijitoa muhanga wawili walijilipua katika barabara inayoelekea katika bunge. Mabomu yote yaliua takriban watu 8 na kujeruhi dazeni. Watu wawili walifariki dunia katika mabomu mawili ya mwezi Oktoba, moja katika mgahawa na jingine katika basi. Kundi la Islamic State ambalo lina ushirikiano na kundi la ADF lilitangaza kuhusika na shambulizi la Novemba 16 na shambulizi katika mgahawa. Kwa mujibu wa hati ya mashitaka ambayo shirika la habari la Reuters imeiona, watu hao 15 wanashutumiwa kwa kutengeneza kwa makusudi na kinyume cha sheria milipuko ambayo imesababisha vifo. Zaidi ya dazeni ya mataifa ya magharibi yenye nguvu Alhamisi yameelezea kukasirishwa kwao na wakandarasi wa usalama wa Russia wanaofanya kazi na kundi lenye utata la Wagner Group kwamba wameanza kupelekwa Mali na kuishutumu Moscow kuwapatia wapiganaji hao msaada wa vifaa. Mataifa hayo yaliyoghadhabishwa yalishiriki mapambano na wanamgambo wa Mali, ikijumuisha Canada, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, na yamesema kwamba yana wasiwasi mkubwa na hatua ya kupelekwa vikosi hivyo vya kikandarasi nchini Mali. Hatua hiyo imekuwa ya kwanza kuelezwa na mataifa ya magharibi kwamba kupelekwa kwa wapiganaji hao wa Russia kumeanza nchini Mali baada ya miezi kadhaa ya kutolewa tahadhari kwa serikali ya Bamako. Lakini taarifa hiyo haikuweka wazi uwepo wa kundi la Wagner nchini Mali utasababisha vikosi vya kigeni kuondoka. Serikali ya Ethiopia Alhamisi imesema kwamba vikosi vyake havitaendeleza juhudi za kuingia kwenye eneo la kaskazini mwa Tigray. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa mawasiliano wa serikali Legis Tulu amesema kwamba vikosi vya serikali vimepewa amri ya kushikilia maeneo yaliyokombolewa kutoka vikosi vya TPLF, lakini visiendelee zaidi kwenye eneo la Tigray. Vikosi vya serikali pamoja na washirika wake katika wiki za karibuni wamechukua tena udhibiti wa miji kadhaa kwenye majimbo ya Amhara na Afar ilikuwa imechukuliwa awali mwaka huu na TPLF. Vikosi hivyo katika siku za karibuni vimekuwa vikipiga hatua za nyuma kurejea Tigray. Lejisa ameongeza kusema kwamba serikali itachukua hatua zaidi kuhakikisha kwamba hatua za TPLF hazitafaulu tena katika siku za nyuma. Tangazo la serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia kwamba wanajeshi wake watasitisha msako dhidi ya TPLF kwenye eneo lao na huenda basi likafungua ukurasa mpya kuelekea sitisho la mapigano pamoja na mashauriano ya kumaliza mzozo. Mapema wiki hii kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael alisema kwamba vikosi vyake vimepewa amri ya kurejea Tigray. Kupitia barua iliyoandikiwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Gebremichael alipendekeza sitisho la mapigano ambalo litafuatiwa na mashauriano ya amani. Kiongozi huyo pia amependekeza sitisho la kurushwa kwa ndege kwenye eneo la Tigray ili kuzuia mashambulizi ya anga, wakati pia akiomba vikwazo vya kimataifa vya kutouzia silaha serikali za Ethiopia na Eritrea. Maelfu ya watu wameuliwa Tigray tangu Novemba mwaka uliopita baada ya mapigano kuzuka kati ya majeshi ya serikali na vikosi vya TPLF ambavyo vilikuwa serikalini kwa muda mrefu kabla ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuchukua madaraka mwaka wa 2018.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vyama vya wanahabari kijumuisha cha Foreign Correspondents Club FCC vya Hong Kong vina wasiwasi kuhusu umuhimu wake kutokana na kile kinachoelezwa kushuka kwa uhuru wa habari katika eneo hilo la China lenye mamlaka kidogo. Mwaka 2021 ulikuwa mwaka wa mabadiliko kwa tasnia ya habari ya Hong Kong, wakati eneo hilo likiwa linajiweka sawa kutokana na sheria ya Beijing ya usalama wa taifa. Katika kipindi hicho wanahabari wameshikiliwa, vyombo vya habari kilichokuwa kinatetea demokrasia cha Apple Daily kililazimishwa kufungwa na vibali vya kuingia Hong Kong kwa wanahabari wa kigeni vilicheleweshwa ama kuzuiwa kabisa. Utafiti wa FCC wa mwisho wa mwaka unaonyesha kwamba wanachama wake 84% wameshuhudia mabadiliko na hali kuwa mbaya toka sheria ya usalama wa taifa ilipoanza. 34% kati yao walifikiria kuondoka Hong Kong kwa sababu ya kushuka kwa uhuru wa habari. White House Alhamisi imesema Washington inaiangalia Moscow kwa ukaribu na itajikita kidiplomasia kwenye mazungumzo yajayo ya kiwango cha juu. Hili linatokea wakati kiongozi wa Russia Alhamisi ameshutumu Marekani na washirika wa NATO kwa kupuuza taifa lake wakati akiendelea kuongeza vikosi katika mpaka wa Russia na Ukraine. Rais Vladimir Putin katika mkutano na wanahabari ameshutumu idara za kijasusi za mataifa ya magharibi kujaribu kuvunja shirikisho la Russia na kutumia makundi ya kigaidi na kuongeza operesheni za NATO upande wa mashariki. Akijibu maswali ya wanahabari kuhusiana na shutuma za Rais Putin, msemaji wa White House Jen Psaki Alhamisi amesema kwamba ni taarifa zinaweka wazi mambo hadharani kwamba Russia ndiyo inaongeza vikosi vyake katika mpaka wake na Ukraine na kuendeleza maneno. Psaki amesema Marekani itafanya mazungumzo ya ngazi ya juu na rais wa Russia mwezi Januari.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba uchaguzi wa Libya uliosubiriwa kwa hamu sasa hautafanyika. Tume ya uchaguzi Jumatano iliitisha mwezi mmoja zaidi kwa maandalizi, wakati muda mfupi baadaye kamati maalum ya bunge kwa ajili ya uchaguzi ikisema kwamba zoezi hilo lililokuwa lifanyike leo Ijumaa halitowezekana. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzetu BMJ Muridhi alipata nafasi ya kuzungumza na Abdullahi Boru ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa kutoka hapa Washington, na kwanza akamuuliza ni nini huenda kilipelekea hatua hiyo.
Jambo ambalo halikuzingatiwa hadi sasa ni kwamba na baadhi ya wachanganuzi wa nchi ya Libya wamekuwa na hofu na wasiwasi kwamba uchaguzi huu hautafanyika kwa sababu chungu nzima tu. Sababu kuu za msingi ya kwanza ni kwamba iwapo kutakuwa na makosa wakati wa uchaguzi, jinsi kesi hizo zitakapotatuliwa katika mahakama ni mojawapo wa swala ambalo lilikuwa ni kizungumkuti, kwa kuwa jinsi mahakama nchini Libya ilivyo sasa haingeweza kuwa na uwezo kama huo.
Na kuna wachambuzi ambao nimeona wakisema kwamba wanauona mkono wa mataifa ya kigeni, sasa ni mataifa ya Ulaya na vile vile upande wa Marekani katika wanaona mkono wake katika mchanganyiko huu wa mambo, kwa sababu kama ambavyo umeeleza kuna pande zilitumai kwamba uchaguzi ungefanyika na zilitaka ufanyike, na kuna pande zilisema ingawa kama ungefanyika kungetokea mavurugu na umwaikaji wa damu, na pia kuna wale wanaosema kwamba kama haungefanyika bado kungekuwa na vurugu na umwaikaji wa damu. Hebu tulizungumzie hili kwa kifupi kuhusu mkono wa mataifa ya magharibi.
Nasema uchaguzi lazima ufanyike kwa udi na uvumba, liwe liwalo. Lakini cha msingi ni kwamba utakuwa na uchaguzi ambao wakati mwingi unachangia hali hiyo kuzorota zaidi, kama sheria ya uchaguzi, kama kuamuliwa kwa nani ndiyo ameshinda katika mahakama ambayo inaheshimikana kuaminika na watu wote. Je, uchaguzi huo ungeleta nini? Kuhusiana na mataifa mengi kuwa kushiriki au kuwa na ushawishi mkubwa nchini Libya, hilo ni suala ambalo limekuwa likihangaisha wa Libya kwa kipindi cha mwongo mmoja sasa. Upande mmoja, kuna upande ambao unaungwa mkono na Misri na nchi ya United Arab Emirates, na wao wako upande mmoja, na upande ule mwingine kuna nchi ya Uturuki ambayo pia inaunga mkono upande mmoja. Wao wanapinga generali Haftar. Wao serikali ya Uturuki ilikuwa ikisaidia serikali ya mpito katika kujaribu kudhibiti hali ilivyo wakati ambapo generali Haftar alipojaribu mwaka kipindi cha miaka mitatu iliyopita akijaribu kuja kuchukua mji wa Tripoli. Kwa hiyo hali ilivyo sasa, kwa kuwa serikali iliyopo sasa ni serikali ambayo ni dhaifu sana, mataifa mengi na mashirika mengi ambayo ni ya kimataifa yana ushawishi.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Watafiti wa masuala ya usalama wanasema wamethibitisha kuwa kiongozi watatu wa upinzani nchini Poland simu yake ilidukuliwa kwa utaalamu wa juu wa kimtandao kutoka kampuni ya Israel NSO Group. Mwanasiasa huyo ambaye ni mwakilishi alidukuliwa karibu mara 36 ikitumiwa programu maalum wakati alipokuwa akifanya kampeni dhidi ya serikali ya mrengo wa kulia mwaka 2019 wakati wa uchaguzi wa bunge. Amesema anaamini kufichuliwa kwa udukuzi huo kunatia mashaka kama uchaguzi ulikuwa wa haki. Msemaji wa serikali ya Poland hakukubali wala kupinga kwamba serikali iliamrisha udukuzi huo ama ni wateja wa kampuni ya NSO. Msemaji wa kampuni ya NSO Group amesema programu yao imetengenezwa kwa madhumuni ya kukabiliana na magaidi na wahalifu tu. Vile vile imeongeza kusema imevunja mkataba na serikali ambazo zimetumia vibaya teknolojia zake na kwenda kinyume na malengo yake. Na shamra shamra maarufu za mkesha wa mwaka mpya katika eneo la Times Square jijini New York Desemba 31 litahitaji washiriki kuwa wamechanjwa kikamilifu na kuvaa barakoa, kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na meya wa jiji la New York Bill de Blasio. Vile vile taarifa hiyo imeeleza kwamba tukio hilo halitakuwa kubwa kama ilivyo kawaida, tofauti na miaka mingine ambapo watu huwa ni 1,058 kukusanyika na kushuhudia maonyesho mbalimbali. Kwa mwaka huu litaruhusu watu 1,015 tu. Yeyote aliye na miaka mitano na zaidi atatakiwa kuonyesha uthibitisho kuwa amechanjwa kikamilifu dhidi ya COVID-19 kwa chanjo za Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Oxford, Sinopharm ama Sinovac. Watakaohudhuria hawataruhusiwa kufika katika eneo hilo mpaka majira ya saa 9 alasiri, muda ambao ni wa mbele sana kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba bunge za mikoa kushirikiana na magavana kwa ajili ya maendeleo, kutokana na kwamba mizozo ya mara kwa mara kati ya wabunge na magavana ndiyo chanzo cha kuhujumu maendeleo. Austin Malivika anaripoti zaidi.
Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba wabunge kupitia bunge za mikoa kuungana na kutumika pamoja na magavana wao kwa ajili ya maendeleo ya kudumu, kwani mivutano ya mara kwa mara ndiyo inayokwamisha juhudi nyingi za maendeleo. Muhindo Magezi Sels ni mbunge wa mkoa Kivu ya Kaskazini kutoka Mutwanga Beni.
Mawazo ya raisi kuwa ameongelea hilo neno ni kitu mzuri sana, kwa sababu katika nyumba mkiwa magongano katika familia, lazima familia hiyo haiendelei.
Sels amesema kwamba katiba ya Kongo ndiyo huwaruhusu kufanya uchunguzi wa viongozi wa mikoa, yaani magavana, na sio kutaka kwao.
Lakini sasa mambo inayopatikana katika government ni katibu ya Kongo ndio inapatia wanabunge kuweza kufuatilia wanaoongoza majimbo, kwa kuwa hakuna yule anayeweza kuongoza asipofuatiliwa, yani kufanyiwa control yoyote, uchunguzi wowote katika uongozi wake. Mtu wowote anayeongoza yabidi waweze kumchunguza.
Dadisale, mchambuzi wa masuala ya maendeleo Kivu Kaskazini, asema wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahitaji elimu ama semina kabla ya kuingia kazini.
Kila mtu anatafuta kuheshimia autorite morale wake plutoke kuheshimia population. Orbote ni batu ya kazi ya population. Alafu guverner akasema ke mwenye alimutia alimutilisha ni autorite morale wa parti yake. Sinaona kama ataheshimia population na ataheshimia hata bunge. Na bunge sasa nayo bana bunge ba mingi pali kuheshimia population intere yayo banaheshimia njo tumbu yabo ba mingi, batapata nini? Mara mingi banakuwa sama banauzi hata ba gouverneur, wapatisa yote pesa, wapatisa yote, banakuwa na baintimide. Na unafikiria kama shida ya kabambi tuko na viongozi benye abaheshimie raia.
Wananchi wakisema tatizo kubwa ni vyama tawala na vyama vya upinzani. Dedi Mwimbwa naye gi kijana ni wakazi wa Goma.
Depuis ninazaliwa kwanza mie niko leo na karanta, siaonaka nchi yetu inaendelea. Na vale leo tuko mu demokrasi, me shie peple atuya sentire le demokrasi.
Wanabunge na gavana wa maprovensi, kama waendelee fonksionema ile provensi itakuwa wa development, ile provensi haitakuwa kusema kama wapatane tu na vitu vitu vita bloke juu, kama basikilizane mungini haitaendelea na mavitu itakuwa nakuwa tu mumapori. Alors nikusema kama habasikilizane, nikusema hakuna kwetiko tunaenda nona.
Katika mwaka mmoja magavana 14 walitimuliwa na wabunge wao wakiwashutumu kushindwa uongozi ama matumizi mabaya ya pesa za serikali. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idadi ya maambukizi mapya ya COVID-19 kila siku nchini Nigeria yameongezeka maradufu kufikia Jumatano na kupanda zaidi ya 4000, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu kuzuka kwa janga hilo. Maafisa wa afya nchini humo wanasema kwamba hali hiyo inatia wasiwasi, hivyo kuwasihi watu kujiepusha na mikusanyiko. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Idadi hiyo imetangazwa wakati Nigeria ikiwa imetupa dozi milioni 1 ambazo muda wake wa matumizi ulikuwa umekaribia kumalizika. Idadi hiyo ya karibuni ilitangazwa Alhamisi na ni karibu mara mbili ya ile ya siku iliyotangulia. Wataalamu wa afya wanasema kwamba ongezeko hilo linaashiria kuingia kwa wimbi la nne la maambukizi nchini humo yanahusishwa na aina mpya ya virusi vya Omicron. Ifedayo Adetifa ni mkuu wa kituo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa CDC Nigeria.
That the whole genetic makeup of that part of the virus has changed in such a way that has conferred on the virus some advantages.
Tabia ya virusi vya corona imepitia mabadiliko mengi, na mojawapo ni kwamba aina mpya ya virusi vinasambaa kwa haraka.
Tangu Februari mwaka wa 2020, Nigeria imetangaza jumla ya kesi 1230 za maambukizi kutokana na virusi vya corona. Kituo cha CDC kimewashauri watu dhidi ya kufanya safari wakati huu wa sikukuu ili kuzuia kuenea kwa maambukizi. Jumatano serikali ya Nigeria iliharibu zaidi ya dozi milioni moja za chanjo ya aina ya AstraZeneca mbele ya umma mjini Abuja. Wakati wa shughuli hiyo, mkuu wa kitaifa wa maendeleo ya afya Msingi Faisal Shaib alisema kwamba serikali ilikuwa imetumia takriban 60% ya chanjo hizo kabla ya zilizobaki kuharibika. Ameongeza kwamba ingawa zoezi la utoaji chanjo nchini humo limeshika kasi katika wiki mbili zilizopita, kuna umuhimu wa kuhamasisha watu pamoja na kutoa taarifa sahihi kuhusiana na aina mpya ya virusi.
Now that we have over 10 million Nigerians that have been vaccinated, there is ample evidence that these vaccines do not cause you to die immediately after you take them.
Sasa kwa kuwa zaidi ya watu milioni moja wa Nigeria wamepokea chanjo, huo ni ushahidi tosha kwamba haiui. Chanjo hizo hazisababishi watu kuwa roboti au kuwa wana msaku. Hazisababishi yoyote ambaye amekuwa yakisemwa.
Mwanzoni mwa mwezi huu Nigeria ilianza kutoa chanjo za ziada maarufu booster kama juhudi ya kudhibiti kuenea kwa Omicron. Mapema wiki hii rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alipewa booster yake kwenye televisheni ya kitaifa ili kutoa motisha kwa watu wa kupokea chanjo.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo, mwandishi wetu Mitima Dalashans akiwa kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kivu Kusini anauliza wakazi namna gani walivyojiandaa kusherehekea Krismasi na vile vile kukaribisha mwaka mpya. Hebu tusikie wanavyosema.
Njala inakuwa mingi. Tunakosa tutashirikia hii sikukuu ya Krismasi namna gani? Makuta inakosekana. Tunashukuru Mungu kufika kwanza mwisho ya mwaka. Mungu wetu apewe sifa hivi sisi wote tuko wazima.
Jambo, mimi ni mnyaka mlundani za taramu mvila Bukavu. Maisha hapa yanatushinda sana. Kwa sababu kulikuwa wakati zingine tulikuwa tunapicha mafete savile hizi, tunakuta watu uko ma movement na watu wanafurahi kufuatana na gisi watu walikuwa. Kwa leo vitu vinatushinda na ile tunaanza kujiuliza vitakuwa aje. Kwa sababu ya nini unaanza jikuta hata mtu akoesha na magunga anza jikuta naanza kopesha na mwingine hata sote kabuchunguzi wa kule mnyumba. Tunaanza kujiuliza tutaishi aje. Shie tunaanza kujiuliza hii fete kama ilichukulia au mwaka zile badilisha msanse gani. Tulikuwa penda hata waipatia hata miezi mingine juu ndio tifiki. Mefuatana vile basi tunashukuru Mungu kufuatana vile gisa lipanga nyo kisibiko.
Tunapenda kusherehekea Christmas. Lakini ukosefu wa pesa kwa mingi bitu abiendeke. Hata tutie uchunguzi kwa meza, kwa barabara abiuziwe. Hatujui ni juu ya nini bitu abitoke. Nozishaka tu makala na bunga nataka kubarabara, lakini siku vitu viko ngufu vitoke. Kila kitu ni kupiganisha. Unaweza angalia kidogo unaweza kuwa ulikuwa nayo hata ni mtaji unagusa hako vile kwa kusema usherekee siku kuu ya Christmas. Watoto wangu niliuzia nguo, nilibozia na wale na maragi vile vile tu bakule vinapita vile. Ni mtaji ule mwenye nilikamata nikatumikisha kwanza gisi Mungu atasaidia tena.
Mimi nilikuwa na wazee wange tujogezea tengine mwezi junyo tuangalie kama tunaweza asheji prepare juu ya kufanya gisi watoto bakuu. Jumie kani kwa nauzia watoto tele nguo makombo wanataka mavieti. Sikuipata ta okazio gisi ya kuiuza na ndio maana niko na problem ya kujua hata na gisi ndakula na makulio ya watoto na kwa nguvu kwangu basi.
Jenangu Damas Boneri. Hali iko mbaya sana babangu. Ingilikuwa wapi kio litambua kuona gisi destination ya pevi atuishi mzuri kwanza. Bengi wana kazi mi awapate opportunity ya maisha kuishi mzuri. Tunapiganisha maisha mkini maisha itiki. Hakuna, ndakula ni? Hakuna kitu. Serikali, haitupati makazi na tukua insekirize kwanza. Hakuna usalamu. Sati mwananchi. Ndia sema hivi, batupati usalamu basi.
Merry Christmas, tukiangalia katika historia inamaanisha kuzaliwa kwa Roi Soleil. Mungu jua. Ila Merry Christmas kwetu sisi kufatia wa Roma, najua kama ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu kila mtu apesha kufurahi katika ulimwengu ambao tuko mwayo. Me ulimwengu Yesu anazaliwa mwayo. Njoo kuna kwa wengine kuibiwa manjia, kupoteza manjia, inatuonesha kama shie tunaanza ingilia fasi yenyewe tunaweza kukufia fasi baada ya fasi kutunzwa shie.
Ile ni kweli kusona kuona wakati yenye Yesu anazalika, njo yenye wakati ingine watu wanatafuta kuchunga watu wengine wenye wakafa shere, bana kutana vingine munjia, bana wakamata mali yao, na wengine wanakosa ile mali. Maana sisi bado tungilisherekea ile wakati, tunaanza kukimbiza, hata kimbile tena kwa nini tungilifanya ile shere, tunakimbilia manyumba. Na mula munyumba mulikimbili. Butakucha nulikuwa na ile difra yako ya kusema sasa hata mimi nisherekee mbele ya wenzetu, unaogopa tena wewe kutembea.
Zamani nilikuwa najua kama Noele ni ya wa Kristo, lakini nishajua sasa ukweli. Christmas kwa kweli si ya Kikristo kwa namna ambayo mimi najua. Katika kitabu cha Luka mstari wa 26, malaika Gabrieli alimwendea Maria, ilikuwa mwezi ya sita, akamwambia kama njoo vile amejaliwa neema, atabeba mimba na atazaa mkombozi ambao ni Yesu Kristo. Ikatokea Yesu akazaliwa mwezi ya 12. Alizaliwa na miezi sita tu.
Christmas ni sherehe ya Kristo. Naomba kuisherekea siku ya Yesu kuzaliwa.
Ndiyo, ni siku kuu ya Wakristo. Ndio maana tutasherekea sawa vile Wakristo. Hatutajali na kitu sababu tuko na Mungu wetu mwenyewe iko mbele yetu.
Mie ni Bwija Munyota Janti. Tunamshukuru Mungu kuona tumeanza mwaka vizuri na tunaimaliza vizuri. Malengo matatizo ilikuwa mingi ya magonjwa na hali mingi mingi ya maisha. Tunaendelea kushukuru Mungu hivi tungali hai. Noeli inasherekewa Jumamosi. Tunangojea ifike tusherekee. Corona na chanjo vrema na Noeli maiki vitaleta vurugu sana. Umebache bimwa bipite njo bakuyanzilia vingine nyuma. Tutajikaza, tutatembea ku program ya raisi gisha anasema. Christmas mpaka leo hatuyaona kitu, ila tunapiganisha hatuyapata. Me hatutakata kitumaini kwa juu tunakosa. Mnaiwa naweza kosa leo, kesho mimi napata. Yakuwa mwisho wa maisha.
Sasa basi hebu tupate kupata muhtasari wa habari.
Uganda jana imewafungulia mashtaka watu 15 wa ugaidi na kusaidia ugaidi kuhusiana na mashambulizi ya mabomu katika mji mkuu na sehemu nyingine ya Oktoba na Novemba yaliyoua watu 6. Katika saa za awali za Novemba 16 ambapo mjitoa muhanga alijilipua katika mlango wa kuingia katika kituo cha polisi katikati ya Kampala. Dakika 3 baadaye wajitoa muhanga wawili walijilipua katika barabara inayoelekea katika bunge. Mabomu yote yaliua takriban watu 4 na kujeruhi dazeni. Watu wawili walifariki dunia katika mabomu mawili ya mwezi Oktoba, moja katika mgahawa na jingine katika basi. Zaidi ya dazeni ya mataifa ya magharibi yenye nguvu Alhamisi yameelezea kukasirishwa kwao na wakandarasi wa usalama wa Russia wanaofanya kazi na kundi lenye utata la Wagner Group kwamba wameanza kupelekwa nchini Mali na kuishutumu Moscow kuwapatia wapiganaji hao msaada wa vifaa. Mataifa hayo yaliyoghadhabishwa yalishiriki mapambano na wanamgambo wa Mali ikijumuisha Canada, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, na yanasema kwamba yana wasiwasi mkubwa na hatua ya kupelekwa vikosi hivyo vya kikandarasi nchini Mali. Vyama vya wanahabari ikijumuisha cha Foreign Correspondents Club FCC vya Hong Kong vina wasiwasi kuhusu umuhimu wake kutokana na kile kinachoelezwa kushuka kwa uhuru wa habari katika eneo hilo la China lenye mamlaka kidogo. Mwaka 2021 ulikuwa mwaka wa mabadiliko kwa tasnia ya habari ya Hong Kong, wakati eneo hilo likiwa linajiweka sawa kutokana na sheria ya Beijing ya usalama wa taifa. Katika kipindi hicho wanahabari wameshikiliwa. Vyombo vya habari kilichokuwa ambacho kinatetea demokrasia cha hapo vile vile kililazimishwa kufungwa, na vibali vya kuingia Hong Kong kwa wanahabari wa kigeni vilicheleweshwa ama kuzuiwa kabisa. White House Alhamisi imesema Washington inaangalia Moscow kwa karibu na itajikita kidiplomasia kwenye mazungumzo yajayo ya kiwango cha juu. Hili linatokea wakati kiongozi wa Russia Alhamisi ameshitumu Marekani na washirika wa NATO kwa kupuuzia taifa lake wakati akiendelea kuongeza vikosi katika mpaka wa Russia na Ukraine. Rais Vladimir Putin katika mkutano na wanahabari ameshitumu idara ya kijasusi za mataifa ya magharibi kujaribu kuvunja shirikisho la Russia kwa kutumia makundi ya kigaidi na kuongeza operesheni za NATO upande wa mashariki. Watafiti wa masuala ya usalama wanasema wamethibitisha kuwa kiongozi wa tatu wa upinzani nchini Poland simu yake ilidukuliwa kwa utaalamu wa juu wa kimtandao kutoka kampuni ya Israel ya NSO Group.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Igli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema.